Myslím ešte na včerajší večer. Bola to nádherná atmosféra. Bolo to ľúbezné. Myslel som taktiež na to slovo, myslím, že to bolo Žalm 133, aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. A to môže človek najlepšie zistiť v zhromaždení, keď je jednomyselnosť ducha. Z každého slova, ktoré bolo čítané, som sa zo srdca radoval. Človek musí byť schopný byť zo srdca pri veci. Keď sme spievali tie piesne, tak som si sám pre seba pomyslel, tento text je jedinečný. Melódia, tá by mohla byť o niečo krajšia, ale vnútorne ide predsa o ten text, nie o melódiu. A ak by som mohol, bol by som ju učinil krajšiu, ak som úplne úprimný. Mám rád melódiu, ktorá má v sebe život a hudbu, ale akokoľvek to je, ako už som povedal, ide o ten obsah. Teraz tu máme opäť celú plnosť Božích myšlienok, ktorú sme počuli zo slova. Dnes do poludnia by som nechcel brata Rusa ušetriť. Ty tú svoju časť ešte nemáš za sebou. Aké pekné, že môžeme tak ako rodina byť dohromady a nie z donútenia, vôbec nie, jednoducho byť tu v Božej prítomnosti. Nemusí to vždy byť pramocné kázanie. Musíme byť schopní i Boha nechať pôsobiť. Pramocne prijímať, hovorí brat Schmidt. I to je dôležité. Vy viete, čo mi leží na srdci. To, čo brat Turo stručne vyjadril, to mi veľmi leží na srdci, že by sme dosiahli všetkých, ktorých sme kedy poznali. Vieme, čas sa blíži ku koncu, príchod pánov je blízko. Pritom myslíme na to, že sme prevzali zodpovednosť, pretože pán s nami hovoril a oznámil nám, zjavil nám svoje slovo a svoju vôľu. Máme úlohu toto slovo niesť. A verte mi, nejde len o niektorých ľudí. Ide o celý svet, o všetky národy, jazyky a národnosti. Kto pozná zjavenie 14, myslím verš 6, tam je reč o anielovi, ktorý letí nebom, aby všetkým národom, jazykom a národnostiam zvestoval večne platné evanjelium. Evanjelium Božie, evanjelium kráľovstva na svedectvo všetkým národom. Nesieme ľútosť kvôli cirkvám, kvôli súrodencom, ktorí zo srdca spievajú, Božie slovo zo srdca počúvajú a napriek tomu nevedia, čo Boh teraz koná. My nesúdime, my trpíme. Je nám to ľúto. Nesieme túto hlbokú ľútosť kvôli všetkým, či už Židom, alebo pohanom, muslimom, alebo hindu, ktokoľvek to všetko je. Je ľahké vyniesť rozsudok a povedať, áno, oni blúdia. Ale je úplne iná vec mať Boží súcit a vedieť, že tí ľudia sú stratení a evanjelium nepočuli. Našou úlohou to musí byť a bude to, tomu jednoducho verím, že evanjelium skutočne vo svojej prapôvodnej podobe ešte raz zaznie národom. Existuje jedno slovo, ktoré napísal Pavol Rimanom, skrze ktoré mali byť Židia podnietení ku horlivosti. A to je miesto z Mojžiša. Možno ho prečítam narýchlo. Sám ho musím nájsť. Malo by to byť v Rímanom 10. Rímanom 10. Tam píše Pavol. Rímanom 10. Verš 19. Ale hovorím, alebo pýtam sa, či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš, ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom, pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu. A potom pokračuje s Izajášom a Izajáš sa odvažuje a hovorí, nájdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. Vy, milí, mohli by sme sa teraz do toho zahlbať? Pavol predsa začal tým, že citoval Izajáša 53, vo verši 16 to predsa povedal, a potom, kto uveril našej zvesti. Takto stojí predsa už v prorokovi Izajášovi. Teraz máme dočinenia s ľudom izraelským a Boh, Pán, vtedy ich oči zaslepil, aby nám otvoril oči. Prirodzené ratolesti odstránil, aby nás ako divoké ratolesti do olivovníka zaštepil. Potom však, ako už bolo zdôraznené, píše Pavol ohľadom slova z 5. Mojžišovej 32, ohľadom Izraela, ale vás učiním, pohnem vás k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom. Pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu. Keď sa má s Izraelom niečo diať, že sú skrze to žiarliví, oni sú predsa Boží ľud, oni čakajú na Mesiáša, a vy viete, i v tej veci existuje mnoho rôznych názorov. Tí jedni veria, že Mesiáš bude muž ako Dávid. Neexistuje takmer nikto. Ja som sa ešte dodnes nestretol so žiadnym Židom, ktorý by veril, že Mesiáš je Boh Pán, ani s jedným takým. Možno ešte prídu v tom čase, keď sa im Pán zjaví. Ale až dodnes veria, že Mesiáš bude mimoriadne pomazaný muž, niekto, kto ako Dávid prinesie víťazstvo, s ktorým bude Boh mimoriadnym spôsobom. Mimochodom, tomu verí i celý muslimský svet. Vedeli ste, že tých 40 muslimských krajín, ktoré na zemi existujú, verí v návrat Mesiáša? Je to pre vás nové? Je to pre vás nové? Oni veria, že Mesiáš nezomrel. Oni veria, že niekto iný zomrel na jeho mieste a že on odišiel do nebies a že sa vráti a vyčistí pred tým, ako Boh na zemi ustanoví kráľovstvo. Musel som sa týmito vecami zaoberať, dôvod vám inokedy vysvetlím, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Keď chceme tieto národy dosiahnuť, musíme vedieť, čomu veria a čo učia. Inak to vôbec nejde. Musíme vstúpiť na ich pôdu, aby sme ich potom dosiahli. A pre mňa tam bolo mnohé nové a napriek tomu budujúce, poučné. Vidím tam otvorené dvere. Vidím tam možnosť dosiahnuť ľudí, ktorí až dodnes ešte neboli dosiahnutí a ktorých ani žiadny evangelista nemôže dosiahnuť. Nie, také niečo nejde. Pretože sa do myšlienkového sveta týchto ľudí nedokážu vžiť. Neviem, či to bolo tu v správach, v Južnom Nemecku to bolo v rádiu a v tlači, správa o Oralovi Robertsovi, že do konca marca potrebuje len 9 miliónov dolárov a ak ich nedosiahne, tak ho Boh zahubí. A pritom som si tak myslel sám pre seba, aký podvod v Božom kráľovstve. Aký podvod s Božím slovom? Podvod v celom svete je najhorší v náboženskej oblasti. A keď náš brat čítal to slovo, ak povieme, že Ján bol z ľudí, tak nás ľud ukameňuje, pretože verí, že Ján bol prorok. V tom okamihu, keď ľudia musia uznať, že Boh mal proroka, vedia, že musia veriť, čo im v mene Pánovom prorok povedal. Ale oni chceli vždy svoju hlavu vyťahnuť zo slučky, aby nemohli byť zdržiavaní. Práve ten muž, ktorý zomieral na tuberkulózu a potom prišiel alebo bol prinesený do zhromaždenia brata Branhama a bol potom uzdravený a videl, čo Boh vykonal, a potom napriek tomu šiel vlastnou cestou, učinil svoj vlastný veľký program. I v tej veci neodsudzujeme, ale sme Bohu vďační. Vďační, že sme sa smeli stať časťou Božieho plánu. Vďační, že sme rozpoznali, a za to sa nehanbíme, že Boh poslal svojho služobníka proroka, nášho milovaného brata Williama Branhama, s pravou Božou zvesťou pre túto hodinu. Verím, že Pán má ešte nejaké veci v úmysle a ešte mnohých vyvolá von. Boh to učiní. Prinajmenšom raz, možno niekoľkokrát, som to tu povedal, keď hovoríme o malých mestách alebo krajinách, tak je všade len málo ľudí. Ale dohromady, keď na to pohľademe, bude mať Boh veľký zástup. Verím, že smrť na kríži Ježiša Krista, nášho Pána, bude mať svoju odplatu. Je to moje presvedčenie, že toľko, koľko diabol strhol, toľkých Pán vezme nahor. To bude pekný počet a nerobte si žiadne starosti. Vo večnosti bude počet plný. Žiadna stolička nebude prázdna v sláve. Boh ešte bude mať bohatú korisť. Brat Rus, mám ešte iné slovo na srdci. Máš ty nejaké mimoriadne slovo? Vy viete, keď otvorím Bibliu, tak ide takmer vždy o niečo učiteľské a je to taktiež veľmi, veľmi dôležité. Včera sme hovorili o slove a biblické miesta, ktoré boli čítané, boli všetky také vzácne. To prvé miesto, ktoré by som chcel čítať, je v Zjavení v 19. kapitole. My na tomto mieste predsa zdôrazňujeme dôležitosť slova. Zjavenie, kapitola 19, verš 13. A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie Slovo Božie. Jeho meno znie Slovo Božie. Bez neho neexistuje nič. Na počiatku bolo slovo. A to slovo je i na konci. Nie výklad, slovo. Originál, ktorý nám Boh z milosti daroval a učinil nám ho veľkým. Na čo som ešte myslel, bola 5. Mojžišova 29, alebo už tie posledné slova z 29. kapitoly. Je to prvý verš. Toto sú slova zmluvy, ktorú prikázal Hospodin Mojžišovi uzavrieť so synmi Izraelovými v Moabskej zemi, ktorú uzavrel s nimi na Horebe. A poznáte i 29. verš z kapitoly 29. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom až na veky. Aby sme činili všetky slová tohoto zákona. A potom prichádza proroctvo. Potom prichádza proroctvo o zhromaždení Izraela. Chcel by som veľmi stručne porovnať Izrael, ktorý bol rozptýlený s cirkvou, ktorá je taktiež ešte vo všetkých tých rôznych cirkvách rozptýlená. Verím, že Božie deti ešte sú v rôznych cirkvách ľudia, ktorí chcú úprimne Bohu slúžiť, ktorí sú pripravení činiť Božiu vôľu, pokiaľ sa ju len dozvedia. Čítam z 5. Mojžišovej 30. A stane sa, keď prídu na teba všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a rozpomenieš sa na ne. Kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by ťa zahnal Hospodin, tvoj Boh, ak si ich vezmeš k srdcu, a keby si sa navrátil k Hospodinovi, k svojmu Bohu, a počúval by si na jeho hlas, podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, vtedy zase navráti Hospodin, tvoj Boh, tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. Keby bol niekto z tvojich zahnaných, hoci i na konci nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin, tvoj Boh, a odtiaľ ťa vezme späť. A Hospodin, tvoj Boh, ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva, zaujali tvoji otcovia a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov. Aké nádherné zasľúbenie. Zastavme sa pri tom na chvíľu. Pán rozptýlil, on znovu zhromažďuje, on ich prinavracia späť do krajiny zasľúbenia. A to, čo sa deje s prirodzeným Božím ľudom v úplnom prirodzenom spôsobe, to sa duchovne deje s cirkvou. Prinavrátenie späť, privedenie späť, obnovenie späť ku tomu, čo bolo na začiatku. Tu je zasľúbenie a on ťa ešte učiní šťastnejším a početnejším, podľa nemeckého prekladu, ako boli tvoji otcovia. Vo verši 6 stojí a Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina, tvojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. A Hospodin, tvoj Boh, položí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na tých, ktorí ťa nenávideli, ktorí ťa prenasledovali. A ty sa obrátiš a budeš počúvať náhlas Hospodinov a budeš činiť všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes. A Hospodin, tvoj Boh, to dá, že budeš mať hojnosť v každej práci svojich rúk a tak ďalej a tak ďalej. Môžete si to všetci prečítať. Sú to nádherné zasľúbenia, ktoré Boh dal. On hovorí, a tuto stojí napísané, a Pán tebe i tvojmu potomstvu obreže srdce. Obriezka srdca mečom ducha Božím slovom. Na nás, potom na ľude izraelskom, Pavol to spomína najmenej na dvoch miestach, Rímanom 2:28. Tam píše Pavol o obriezke srdca a verte mi to, len v Bohom obrezanom srdci sa môže stať zjavené slovo skutočne zjavením. Všetci ostatní to nebudú môcť prijať, pretože to Bohom zjavené môže byť vložené len do toho Bohom omilosteného, obrezaného srdca, do obnoveného srdca. Rímanom kapitola 2, 28 a 29. Lebo nie je ten Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou, obriezka na tele,
am Fleisch vorgenommen wird. Nein.
ale Židom je ten, kto je ním skryte v srdci a obrieskou je obrieska srdca v duchu. A obrieska musí byť vykonaná na srdci v duchu, podľa nemeckého prekladu. Nie podľa litery. A potom, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Kto zažil obriesku na srdci v duchu a duch vždy berie Božie slovo, pretože Božie slovo je duch a život. A to je ten rozdiel. Tu nespracováva jeden druhého. Tu sme my všetci zhromaždení pred Božou tvárou, aby sme jeho slovo nechali na nás pôsobiť, aby sa mohlo stať to, čo nám zasľúbil. V liste Kolosanom 2 Pavol vyjadril podobné myšlienky, rozviedol ich ešte o niečo ďalej. Kolosanom 2, verš 11, v ktorom ste aj obrezaní obrieskou, nie učinenou rukou, ale ktorá spočíva v tom, že zložíme tú telesnú prirodzenosť. To je obrieska Kristova. Obrieska Kristova. Vidíme, o čo tu ide. Nie obrieska Mojžiša, obrieska Krista. Nové srdce, nový duch nám boli darované. Ďalej je to rozvedené vo verši 12. Súd s ním spolu pohrobený v krste, v ktorom totiž v Kristovi ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru v účinok Božej moci, ktorá jeho vzkriesila z mŕtvych. Brat Teraj nám už čítal o pôsobení moci. Tu je nám opäť potvrdené, že sme boli s Kristom vzkriesení. Vy, milí, hovorím vám, v čom vlastne spočíva naša skutočná chyba. My sme ešte úplne nepochopili, kto a čo sme. Ešte sme neporozumeli, čo z nás Boh skutočne učinil. A prečo nie? Pretože hľadíme na naše vonkajšie a to vnútorné pritom zanedbávame. Ak Sväté písmo hovorí, že sme boli s Kristom ukrižovaní, že sme s ním zomreli a boli s ním pochovaní, tak je to pravda, tak to súhlasí. A keď písmo hovorí, že sme s ním povstali, tak to taktiež súhlasí. A ak to súhlasí, tak je to už len na našej viere, skrze ktorú je pohnuté ramenom Božím. A ku tomu nech smeruje túžba nás všetkých, že by sme mohli povedať, Páne, vytrhni nás z neviery. Čo sme tu včera čítali? Verím, že brat Rusto čítal z listu Židom, že by sa v žiadnom z vás nenašlo srdce neviery a odpadu od živého Boha. To najhoršie, čo by sa nám ako deťom Božím mohlo stať, je to spochybňovať to, čo Boh vykonal, to, čo povedal, to, čo dokonal. Takže To je na našej viere. Na viere, ako hovorí písmo. A ak sme pred Bohom našli milosť, až doteraz všetko prijať a že môžeme dosvedčiť, že sa nám to stalo zjavením. Buďte úprimní, celá zvesť pre nás nie je literou. Nie je to ani nejaké mimoriadne učenie. Je to všetko zhrnuté dohromady, zjavenie Ježiša Krista, zjavenie spásnej rady nášho Boha od A až po Z, uvedenie do Božej vôle. Ak nám to všetko bolo z milosti darované, potom smieme potešene veriť, že Boh s nami ešte má niečo v úmysle. A verím, ako som to už často povedal, to najväčšie a najmocnejšie ešte príde. Opäť som čítal v knihe pečatí, tam brat Brenham hovorí o čase, ktorý príde, v ktorom Boh bude činiť veľké veci v neveste. Čo mi spôsobuje núdzu, je obzvlášť ten čas čakania, vytrvať v trpezlivosti, nečiniť nič vlastného, ale vyčkať, až udrie Božia hodina. A hovorím vám, s Bohom v Božom čase sa môže za jeden rok stať viac a stane sa viac,